una dimenazza. E foarte important obiectul ăsta la un moment dat. De asta nu puteam să-l las jos. Mulțumesc. Tu m-ai doborât, tu m-ai ridicat de nou. Eram așa plin dimineață, până când a ieșit Nicu la microfon, plin de emoție. Și când l-am auzit respirând, emoționat, mi s-au tăiat picioarele știind că urmează să ies eu în față. Dar uitați că Nicu și-a recuperat greșeala și m-a ajutat cu microfonul acum. Am harul de a deschide un studiu extraordinar care va urma în următoarele 4 luni, legat de Evanghelia după Ioan. Și declarăm de la bun început că predicile de astăzi au ca scop provocarea fiecărui membru din Biserica Neemia ca în următoarele 4 luni să nu piardă nici măcar un singur detaliu din cartea aceasta. Și dacă până acum unii dintre noi se rezumau doar la a lectura pasajul care se studia în biserică, de data aceasta să facem un pas înainte spre studiu. Și vă spuneam că e foarte important obiectul ăsta. Ioan al nostru, nu apostolul Ioan, ci prezbiterul Ioan și doctorul Ioan, ne spunea într-o împrejurare că diferența între lectură și studiu o face obiectul acesta, pixul sau creionul. Și îmi doresc ca în următoarele 4 luni, nicio dimineață, alături de Biblie, să nu lipsească acest obiect și fiecare dintre noi să-și noteze frământările, întrebările și să încercăm împreună să descoperim frumusețea acestei Evanghelii. De ce să facem lucrul acesta? Pentru că urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Nu sunt întors la Domnul decât de, pentru că avem câțiva grei între noi, decât de 10 ani și jumătate. Și în acești 10 ani am priceput un lucru. Întotdeauna cea mai frumoasă carte din Scriptură a fost cartea pe care am studiat-o. De asta, dacă studiem Evanghelia după Ioan, vă garantez că în următoarea perioadă aceasta va fi cea mai frumoasă carte din Scriptură. O carte, o Evanghelie în care ucenicul cel mai iubit sau ucenicul pe care Domnul Iisus îl iubea mult ne invită să pășim pe urmele Creatorului nostru. Să-L vedem când a transformat apa în vin. Să-L vedem când a vindecat un olog. Să-L vedem când a dat vedere unui orb. Să-L vedem la Golgota, pironit pe cruce. Să-L vedem înviat, pregătind, poate în mod ciudat, nici mai mult, nici mai puțin decât o masă copioasă pentru ucenicii Săi. Ucenicul pe care Domnul Iisus îl iubea ne invită să călcăm pe urmele Creatorului nostru și ar fi păcat să pierdem un singur pas, o singură urmă din ceea ce El este gata să ne prezinte. În Proverbe scrie că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și slava împăraților stă în descoperirea lor. Și cineva avea o imagine foarte frumoasă că atunci când îți pui mintea și te pui la treabă și scurmi un pic pământul, poți să arunci o sămânță acolo și s-ar putea să-ți dea un rod, s-ar putea să nu-ți dea niciun rod, te poți hrăni de acolo. În schimb, când te apuci să sapi adânc, s-ar prea putea să descoperi niște comori incredibile. Și în Iov, în capitolul 28, găsim scris lucrul acesta, că aurul are locul lui, argintul are locul lui, fierul are locul lui și toate aceste lucruri de care avem nevoie și care sunt prețioase trebuie să fie descoperite undeva în adânc. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să nu se oprească doar la a scurma puțin pământul și a se hrăni cu ceva legume și ceva fructe din această Evanghelie, ci să descopere mărgăritarele pe care Dumnezeu le-a ascuns în paginile acestei cărți. Vreau să vorbim puțin despre, dacă mă descurc, despre contextul în care a fost scrisă această carte. În primul secol, anumite izvoare vechi spun că pe când Ioan se afla în Efes, a fost rugat de prezbiterii din Asia să scrie această evanghelie între ghilimele pus mai spirituală. O evanghelie care avea să combată anumite învățături și anumite erezii ale vremii. Se pare că în acea perioadă un iudeu zelos ataca divinitatea, mesianitatea lui Iisus Hristos și era nevoie de ceva care să, o învățătură care să contracareze această erezie. La îndemnul prezbiterilor din Asia, Ioan se apleacă și scrie paginile acestei evanghelii. Mai mult decât atât, el ne descoperă mai mult decât în celelalte trei evanghelii caracterul misterios al Domnului Iisus Hristos și îl descoperim în ipostaze în care nu l-am văzut până acum în celelalte evanghelii. Am avut harul ca împreună cu biserica să studiem acum 10 ani Evanghelia după Ioan sau acum 11-12 ani, pentru că eu nu eram atunci în Neemia, și într-o vară am mai studiat Evanghelia după Marcu și apoi Evanghelia după Luca. Dacă, numai și pentru motivul acesta că se studiază din 12 în 12 ani Evanghelia după Ioan, merită să ne străduim să descoperim adevărurile din ea. Scopul declarat al Evangheliei îl găsim în capitolul 21. În capitolul 20, la versetul 31 putem citi: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. O parte din manuscrisele cele mai vechi în limba greacă ale acestei Evanghelii, sau manuscrisele cele mai vechi, folosesc doi timpi pentru verbul a crede. O parte merg pe varianta să începeți să deschideți ochii, să începeți să vedeți, o altă parte să creșteți în încredințare. Indiferent care a fost scopul, îi găsim rostul. În momentul în care Ioan a declarat scopul, fățiș. Însă, prin felul în care curge mai departe textul, înclinăm să credem că ea vizează în mod special a doua parte, și anume că se adresează unor credincioși ce erau chemați să stăruiască în lucrurile pe care le cunoșteau despre Iisus Hristos și să nu se oprească doar la un anumit stadiu, ci să fie într-o permanentă creștere. De ce este unică această Evanghelie? Îl prezintă în foarte multe ipostaze pe Domnul Iisus Hristos în Iudeea și în Ierusalim, lucru pe care nu-l găsim în celelalte trei Evanghelii. Sau un alt lucru care dă unicitatea este secțiunea de la capitolul 13 până la capitolul 17. Acolo Domnul Iisus se retrage cu ucenicii săi pentru un ultim training cu ei și îi echipează, dar îi echipează într-un mod care ne provoacă. Capitolul 13 debutează cu Domnul Iisus Hristos cu ochii spre picioarele ucenicilor. El a fost singurul care a avut tăria să ia ligheanul și ștergarul, care erau acolo în cameră, și să spele picioarele ucenicilor. Și în mod ciudat, capitolul 17 debutează cu Domnul Iisus Hristos care și-a ridicat ochii înspre cer și a rostit o rugăciune pentru ucenicii din toate timpurile care aveau să-L urmeze. Drumul de la picioarele ucenicilor înspre tronul de slavă al lui Dumnezeu trece prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și de asta găsim o învățătură absolut specială în mijlocul acelei secțiuni legată de persoana și lucrarea pe care avea să o facă. Merită să studiem, numai și pentru acest lucru, Evanghelia după Ioan. Structura Evangheliei. Să spunem câteva lucruri legate de structura ei. Se pare că este o carte urmărită de cifra 7. Până la răstignirea Domnului Iisus, putem să vedem 7 semne pe care Mântuitorul le face. Și este vorba despre transformarea apei în vin, despre vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc, despre vindecarea slăbănogului, despre mulțirea pâinilor, despre umblarea pe ape, despre vindecarea orbului de naștere, despre învierea lui Lazar. Sunt lucruri pe care Ioan, dintr-o lucrare de 3 ani de zile, le selectează și se pare că sunt întâmplări ce nu au loc mai mult de 10 zile din viața Domnului Iisus Hristos, până la răstignire, și pentru a-și îndeplini scopul, le pune în ordine, ca în final, să putem declara și noi că Dumnezeu este, că Iisus era cu adevărat Hristosul Fiului Dumnezeu. Sigur, cea mai mare minune, cea mai mare semn este învierea Domnului Iisus Hristos. Și apoi mai are loc o minune atunci când ucenicii se află la pescuit și când Domnul Iisus le iese în întâmpinare, din mai multe motive, pentru a-l reabilita poate pe Petru sau cine știe din ce alte motive. Găsim 7 cuvântări ale Domnului Iisus în această Evanghelie. Și de 7 ori, Domnul Iisus rostește ceva incredibil legat de propria persoană. Eu sunt. Și atât ce afirmă despre sine. În capitolul 6, eu sunt pâinea vieții. În capitolele 8 și 9, eu sunt lumina lumii. În capitolul 10, eu sunt ușa. Iarăși în capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun. În capitolul 11, eu sunt învierea și viața. În capitolul 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nu în ultimul rând, în capitolul 15, eu sunt adevărata viță. Dacă vom rezista să parcurgem fiecare eu sunt, vom putea să pricepem de ce a ales să rostească acel lucru și să-l pună în dreptul său. De ce a ales să se identifice cu pâinea, cu vița, cu apa vieții, cu lumina? Pentru că avea o semnificație specială pentru auditorul de atunci acolo. Sigur, cel puțin pentru aceste lucruri, merită să facem diferența între lectură și studiu. Dar, făcând un pas mai departe spre structura Evangheliei, cel mai simplu am putea o împărți în trei părți. Este afirmația din prima parte a Evangheliei, unde Ioan are curajul să spună că înainte de întemeierea lumii era Fiul lui Dumnezeu. El are curajul să spună că tot ceea ce noi vedem, fiecare persoană dintre noi, orice munte, orice ocean, pământul, cerul, toate animalele și toate plantele vin din cel ce era înainte de întemeierea lumii, vin din Fiul lui Dumnezeu. El are curaj să afirme că în cele din urmă, cuvântul nu era nici mai mult, nici mai puțin decât Dumnezeu însuși. După ce face afirmații atât de grele, își ia un timp suficient de lung pentru a demonstra afirmațiile făcute și vom vedea mai departe care sunt argumentele pe care le aduce. În schimb, la sfârșitul afirmațiilor, la sfârșitul demonstrației, în capitolul 20, avem o încheiere cu adevărat apoteotică. În finalul capitolului, în versetul 27, Domnul Iisus îi spune lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Numai pentru acest lucru și merită să facem diferența între lectură și studiu. Ioan, Duhul lui Dumnezeu, atunci când l-a inspirat pe Ioan, și-a dorit ca oricine peste veacuri va citi această Evanghelie, stârnit de afirmațiile din prima parte a ei, urmând logica demonstrației, să ajungă în final asemenea lui Toma, să îngenuncheze la picioarele Domnului Iisus și să spună: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă vor trece 4 luni și nu vom ajunge în capitolul 20 să rostim asta asemenea lui Toma, să știți că nu ne-am făcut treaba cum trebuia. Numai pentru acest lucru și merită să trudim pe paginile acestei Evanghelii. Să ajunge la final asemenea lui Toma, să spunem: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus a vorbit despre noi toți atunci când a spus, drept răspuns, nu, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei din Neemia, din anul 2008, care n-au văzut și au crezut. Dar la final, fiecare dintre noi, niciunul să nu rămână pe delături, spunând: Domnul meu și Dumnezeul meu. Care sunt argumentele pe care le folosește Ioan pentru a demonstra afirmațiile din primele versete? În primul rând, martorii oculari. Apar foarte mulți martori de-a lungul Evangheliei. O Evanghelie scrisă cu siguranță în primul secol și poate mulți dintre cei despre care Ioan ne relatează încă mai erau în viață. În felul acesta, veridicitatea celor scrise puteau fi testate. Puteai merge să găsești poate pe un alt ucenic, să întrebi: Ioan a scris corect lucrurile sau a bătut câmpii? Puteai să găsești poate un ucenic de-al lui Ioan Botezătorul, care a ales să nu-L urmeze pe Domnul Iisus, dar a văzut lucrările de început. Poate găseai unul din cei care l-au părăsit la un moment dat pe Domnul Iisus, spunând că învățătura lui este prea de tot. Poate găseai pe careva din Samaria, martor al trezirii spirituale de acolo, sau poate găseai pe unul din aprozii care, întorcându-se la cei ce au trimis, au rostit înaintea preoților: nimeni nu a vorbit vreodată ca omul acesta. Sau poate aveai șansa să descoperi pe unul din soldații romani care au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus, care L-au bătut, care L-au răstignit. Poate chiar pe Malhu, a căruia îi se dă numele. Și dacă nu știți despre cine e vorba, este acela care, pe care dacă l-ai fi întrebat câte urechi are, nu știa exact să spună că ba avea două, ba avea numai una, ba a avut din nou două, și cât că era zăpăcit că nici nu mai știa câte urechi are. Dar erau atâția martori care puteau să dovedească sau să confirme cele scrise de Ioan. Un alt argument: împlinirea Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos are curajul să li se adreseze învățătorilor și cărturarilor. În capitolul 5, cu versetul 39, el le spune: cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și cu toate acestea, ei nu l-au recunoscut. Deși se trudeau pe scriptură, nu puteau să depășească bariera de a se lăsa conduși de scriptură. Și întotdeauna veneau cu propria teologie asupra scripturii. În felul acesta Dumnezeu le-a închis ochii și nu l-au recunoscut. Găsim niște elemente absolut fascinante în Evanghelie atunci când vorbim despre împlinirea Vechiului Testament. Și am adus imaginea cortului înaintea noastră. În primul capitol ni se spune că Iisus a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și în original, cuvântul vorbește despre cort, cuvântul a locuit, vorbește despre cort și imposibil de pus în limba română, a cortuit, sau aveam o discuție cu domnul Costel, a cortuluit printre noi. În schimb, atunci când ne uităm în Evanghelie, putem să descoperim cortul. Mă credeți sau nu, haideți împreună cu mine să facem câțiva pași pe acolo. Nu prea se vede săgeata, degeaba am pus-o. Dar rămânem doar să privim imaginea. Primul eu sunt al Domnului Iisus este provocator. Eu sunt pâinea. Și cu toții știau că în cort era o masă, sau în templu era o masă cu pâinile pentru punere înainte. Domnul Iisus are curajul să se facă una cu poporul, una cu cei care stăteau înaintea Domnului. Mai mult decât atât, Domnul Iisus rostește: eu sunt lumina lumii. Și în cort era sfeșnicul care lumina necurmat masa cu pâinile. Erau ochii lui Dumnezeu ațintiți înspre popor. Domnul Iisus are curajul să spună: eu sunt ușa, locul, singurul loc prin care se poate intra la Dumnezeu. Domnul Iisus are curajul să spună: eu sunt apa. Și găsim ligheanul în care preoții se spălau înainte de a intra înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus are curajul să spună: orice veți cere în numele meu, Tatăl vă va da. Și ne duce la altarul tămâierilor, acolo unde tămâia ardea necontenit, simbolizând rugăciunea poporului. Dar canalizează într-un anumit fel rugăciunile noastre prin Iisus Hristos, într-un mod plăcut Tatălui. Domnul Iisus este jertfa de la Golgota. El este adevărata jertfă. Și în capitolul 11, marele preot, inconștient, face o prorocie. El spune: este de folos să moară unul singur pentru popor decât să moară tot poporul. Se pare că întotdeauna jertfa care se aducea de Paști, mielul de Paști, trebuia să fie cercetat și confirmat de marele preot. Inconștient, în anul acela, pentru că era mare preot, Dumnezeu se folosește de el și nu face altceva în capitolul 11 decât să aleagă și să confirme jertfa pascală. Domnul Iisus are curaj să spună: acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Preotul era singurul care putea să treacă dincolo de altar. Restul poporului venea doar până la altar cu jertfa în mâini. În schimb, preotul era cel care mergea mai departe. Și lucrarea marelui preot, cu adevărat, Iisus Hristos a făcut-o atunci când cu propriul sânge a intrat în Sfânta Sfintelor și odată pentru totdeauna a stropit înaintea Domnului, curățând toate păcatele noastre. Este cortul, în Evanghelia după Ioan, a cortuit sau a cortuluit Domnul Iisus printre noi, numai pentru a descoperi aceste lucruri. Și merită să trudim pe paginile Scripturii. Un alt argument pe care îl folosește Ioan este legat de mărturisirea lui Iisus despre sine. Și aș vrea să citesc câteva versete care cu adevărat te stârnesc. În capitolul 6, în versetul 51, Domnul Iisus face o afirmație incredibilă. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. În versetul 54 spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nici mai mult, nici mai puțin decât îl voi învia în ziua de apoi. Răsfoind mai departe, în capitolul 8, versetul 56, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. În versetul 58, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Ce afirmații incredibile! În capitolul 14, cu versetul 6, Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. În fața acestor afirmații, C.S. Lewis spune următorul lucru. Cel care a avut curajul să rostească așa ceva, ori este nebun, ori este Fiul lui Dumnezeu. Este cu neputință să rostești așa ceva și să fii la mijloc. Nu există cale de mijloc. Omul acela era ori nebun, ori era Fiul lui Dumnezeu. Și poate mulți din vremea lui Ioan nu negau personajul istoric Iisus. Poate din vremea noastră mulți nu neagă personajul istoric Iisus. În schimb, atunci când este vorba să spui numele acesta Iisus, îi spun, da, este un profet și îl așează la un loc cu alți învățați ai lumii acesteia. În schimb, cel pe care tu îl recunoști a afirmat în capitolul 14 din Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ori accepți învățătura lui, ori nu accepți, pentru că el ori a fost doar un nebun care a trăit de mult, acum 2000 de ani, ori a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, un ultim argument, sigur sunt multe argumente, dar am selectat doar câteva. Capacitatea omului de a recunoaște adevărata viață. Pavel ne spune în Romani că prin actul creației, Dumnezeu nu se revelează doar prin cuvânt, ci se revelează fiecăruia dintre noi prin conștiință și prin creația, prin ceea ce vedem cu ochii noștri. Și de asta nimeni nu a scăpat vreodată. Din acest motiv, mi-este cu neputință să cred că există atei. Dacă există un ateu, înseamnă că Pavel a mințit în Romani, dar Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el și nu a mințit. Orice om are niște senzori prin actul creației în el și are capacitatea de a recunoaște că deasupra lui este cineva mai puternic și mai mare decât el. Sigur, poate cel mai greu este să faci lucrul acesta la vârsta adolescenței. Și cu cât întârzi să o faci, cu atât îți este mai greu. Dar n-am să uit niciodată un moment când eram în mijlocul creației. Adolescent fiind, urcam pe un munte și era un munte împădurit, cu brazi înalți, 6-7 metri. Nu vedeai nimic în jur. În schimb, abătându-mă puțin de la traseu, am ieșit pe o stâncă, într-un loc, de unde puteai admira toată valea și lanțul muntos pe care Dumnezeul îl crease cu degetele sale. Brazii de 6-7 metri în vale nu erau mai mari decât un băz de chibrit. Valea care s-a deschis înaintea mea m-a făcut să mă cutremur. Cerul atât de minunat m-a făcut să spun că cu siguranță, deși mă credeam în acel moment nici mai mult, nici mai puțin decât buricul pământului, cu siguranță este cineva deasupra tuturor acestor lucruri. Și dacă cineva, vorba domnului Vale dintr-o predică, dacă cineva era mai tare ca mine atunci, acela nu putea fi decât Dumnezeu însuși. A fost momentul în care, în mijlocul creației, am recunoscut, cineva trebuie să fi făcut toate aceste lucruri. Nu se poate să fi apărut din nimic. De lucrul acesta și de momentul acesta de luciditate, nimeni nu scapă, pentru că Duhul lui Dumnezeu își face treaba. Nu au scăpat nici oamenii care au trăit în vremea Domnului Iisus și au fost contemporani. Și vedem o pleiadă de oameni care atunci când l-au văzut, au spus, tu ești Mesia sau tu ești Fiul lui Dumnezeu. Andrei a rostit adevărul acesta. Natanael a rostit adevărul acesta. Samariteanca a rostit adevărul acesta. Samaritenii au rostit spunând că nu pentru ceea ce ne-ai spus tu, ci pentru ceea ce am auzit și am văzut noi înșine. Credem lucrul acesta. Soldații care au venit să-L aresteze în grădina Ghețimani, atunci când Domnul Iisus i-a întrebat ce căutați și le-a spus ce caută și ferm le răspunde, eu sunt. Nu știu cum le-a spus, eu sunt, dar ei s-au dat un pas în spate și au căzut la pământ. Cum l-a fi zis Domnul Iisus, eu sunt? Ce-au captat în ei înșiși, încât au zis cu adevărat, acesta este Dumnezeu? În nebunia lor au trecut peste cercetarea aceea, s-au ridicat, l-au legat cu lanțuri și l-au dat la moarte. Și ce mulți fac și astăzi lucrul acesta? În nebunia lor neagă ceea ce trăiesc, ceea ce Dumnezeu a așezat în ei. În schimb, pentru Ioan, acesta a fost un argument cu adevărat important. Capacitatea omului de a recunoaște adevărata viață. Cei care vedeau în preajma Domnului Iisus și golul din inima lor se umplea de ceva ce nu mai fusese umplut niciodată. Pentru că se aflau în preajma lui Dumnezeu însuși. Numai pentru aceste lucruri și merită să trudim pe Evanghelia după Ioan. Știți cum începe Domnul Iisus vorbirea în această Evanghelie? Se întoarce spre niște ucenici care îl urmau și primele cuvinte din Evanghelia lui Ioan au fost, ce căutați? Ca în final, Domnul Iisus să-și încheie vorbirea uitându-se înspre Petru, care tulbura de faptul că Ioan va trăi mai mult decât el, îi spune, ce-ți pasă ce va fi cu acesta? Tu vino după mine. Oare Ioan a intenționat și lucrul acesta? Oare Duhul lui Dumnezeu a intenționat și lucrul acesta? Ca fiecare dintre noi să pornească de la întrebarea, voi ce căutați? Și în final, indiferent pe unde ai umblat, în final, luând pas cu pas argumentele pe care Ioan le alege, nu la întâmplare, minunile pe care le-a ales, cuvântările pe care le-a ales, toate argumentele pe care le aduce în Evanghelie, să spui tot ce am auzit, tot ce am citit, tot ce am înțeles din această Evanghelie, îmi este suficient să-L urmez pe acela care a fost Iisus Hristos, pe acela care a fost Fiul lui Dumnezeu. Și îmi doresc ca după 4 luni, fiecare dintre noi să poată spune, Doamne, indiferent ce spune lumea, indiferent ce spun ceilalți, am pornit prin a căuta ceva, dar te-am găsit pe tine. Am pornit prin neștiind exact ce caut, pentru că m-am lăsat dus de valul bisericii. În schimb, ceea ce am descoperit, îmi este de ajuns să te urmez, îmi este de ajuns să vin după tine. Amin.